Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Президент Туреччини зустрівся з Чиї Гозом і Умеровим в Анкарі. Конгрес США отримав список осіб і компаній Росії, щодо яких запроваджуються нові санкції. Далі докладніше.
Події в Україні.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з заступниками голови Меджлісу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом в Анкарі. Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз звернулися з закликом допомогти десяткам інших незаконно переслідуваних, арештованих і засуджених у Криму кримських татар, українців, людей інших національностей. Президент Туреччини Ердоган висловив упевненість у нових зустрічах, у тому числі і при його візитах до України, і попросив передати Мустафі Джемілєву, голові і членам Меджлісу кримсько-татарського народу, слова підтримки, повідомив Чубаров у Фейсбуці про зустріч, що відбулася ввечері 26 жовтня. Спершу очікували, що Умеров і Чийгоз ввечері 26 жовтня будуть уже в Києві, але їхнє прибуття відклали на 27 жовтня. 25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова до Туреччини. Шевченківський районний суд Києва обрав різновиди домашнього арешту як запобіжний захід щодо трьох осіб, підозрюваних в участі в подіях у Святошинському райсуді Києва 24 жовтня. Колективісти, що підтримували лідера так званого добровольчого руху ОУН Михайла Кихонівського, блокували судову залу, де розглядали запобіжний захід для нього, і заподіяли значну матеріальну шкоду. Як повідомили в суді, одному з підозрюваних обрали цілодобовий домашній арешт, іншим – домашній арешт на певний час.
Міжнародна тема.
Держдепартамент США 26 жовтня надав Конгресу список осіб та компаній, щодо яких запроваджує нові санкції через їхні зв'язки з російськими військовими та спецслужбами. Речниця зовнішньополітичного відомства Гетер Науерт зазначила, що цей список буде оприлюднений упродовж найближчих днів, але Держдепартамент спершу дозволить американським компаніям завершити співпрацю з фігурантами списку, щоб ці компанії могли уникнути порушень санкцій. Закон про санкції, який президент Трамп підписав у серпні, спрямований проти військових і розвідувальних служб Росії через їхню ймовірну роль у зусиллях з впливу на президентські вибори у США. Колишня президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер 26 жовтня заперечила в суді, що прикривала іранців, звинувачених у причетності до вибуху 1994 року в єврейському центрі в Буенос-Айресі. Фернандес де Кіршнер назвали звинувачення правовою нісенітницею та звинуватила нинішнього президента Макрі в судовому переслідуванні опозиції.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову ж таки, вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном ведучого Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». Ну, а далі поговоримо про теракти в Україні, які стають дедалі частішими. Ну, звісно, приводом саме для обрання цієї теми в даному блоці програми став замах на народного депутата Мосійчука і політолога Балу, що відбулося прямо на виході з телеканалу «Еспресо». До речі, цей телеканал допомагає у виході в телеефір деяким програмам саме «Радіо Свобода». Отже, чи є от такі факти проявом гібридної війни, яку поширюють вглуб території України?
Війна давно вже відбувається в тилу. В Росії вигідно подати Україну як нестабільну країну з високим рівнем криміногенної загрози. Тим більше, що довести факти причетності російських спецслужб завжди дуже складно.
Що мають у такій ситуації робити українські спецслужби для не лише розкриття таких от злочинів, а й для випередження, попередження їх? Як суспільству готуватися до подальшого життя в умовах постійної, пермаментної терористичної загрози? Про це й говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими. І ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud'і. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». А долучитися до розмови можете і ви, зателефонувавши, поставивши свої запитання, поділившись своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, вибух у Києві, який стався позаминулої ночі, кваліфікували правоохоронці як теракт. І в результаті поранення отримали народний депутат Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала. Випадкова перехожа зазнала поранень, а двоє людей, в тому числі, знову ж таки, випадковий перехожий, який проходив повз цей от мотороллер, начинений вибухівкою з осколками, загинув, як і охоронець, який врятував життя народному депутатові Мосійчуку. Ну, звісно, пан Мосійчук не єдина мішень от таких от дій. Були інші, на жаль, мішені в Україні, причому з летальними наслідками. Це є журналіст Павло Шеремет, співробітники СБУ Юрій Возний та Олександр Хараберюш, розвідник Максим Шаповал, громадянин Грузії чеченського походження Тимур Махаурі. Його машину підірвали у вересні цього року прямо на Бесарабці посеред білого дня. Також у цей ряд можна додати вбивство російського політика Дениса Вороненкова. Щоправда, воно розкрите, якщо вірити даним українських правоохоронців. І організатором, замовником вбивства цього російського політика теж посеред білого дня, теж у центрі Києва був відомий російський кримінальний авторитет Тюрін. Він же Тюрік, колишній цивільний чоловік дружини удови Дениса Вороненкова, співачки Максакової. Ну і був ще замах на вбивство чеченського добровольця Адама Осмаєва. Ну, ще можна згадати вибухи на військових складах. Одним словом, чимало таких от подій, а війна, знову ж таки, проти України триває, як свіжі новини засвідчують. Знову є обстріли, і не виняток, і поранені, і навіть загиблі серед українських воїнів. Що в такій ситуації може вдіяти українські спецслужби, коли війна Росії триває не лише на Донбасі, а й в тилу України? До чого мають бути готові прості громадяни? Будемо говорити з гостем програми, телефоном, військовим оглядачем Олексієм Арестовичем. Вітаю вас, пане Олексію!
Я вас вітаю, пане Олександре.
Пане Олексію, от ваша думка. Ну, з одного боку, війна є війна. Ну, було б дивно, якби в такій гібридній війні. Знову ж таки, це не йдеться лише про випадок з Мосійчуком. Розслідування тільки почали, і російський слід. Лише одна з версій. Може бути що завгодно. Пан Мосійчук і бізнесом займався, і претензії українських правоохоронців до нього були. Знову ж таки, можливо, мішень був не Мосійчук, а Віталій Бала, теж виключати не можна. А якщо брати ситуацію ширше, війна Росії в тилу України. Це дуже вагомий чинник. Чи за понад три роки не варто перебільшувати цю загрозу? Але, ну, все ж таки, Київ живе. Такі теракти відбуваються, але не щодня. Все ж таки, в 90-ті роки, напевно, їх було ще більше, коли були кримінальні розборки. Отже, чинник гібридної війни, як в тилу війна. На ваш погляд, наскільки це серйозна загроза для України і її мешканців зараз?
Розумієте, завжди є спокуса сказати, що це Росія. Але якщо бути чесними до кінця, то ну, вказівок на те, що це безпосередньо російський слід, ми маємо тільки в випадку вбивства Вороненка, розкрити російський слід. І насправді росіяни, я думаю, що не хочуть, не переносять сюди війну терористичну на наш бік, тому що знають, що ми перенесемо врешті-решт її на сторону Росії.
Ага, є такі можливості в Україні, навіть да, якщо вони виникнуть?
Безумовно, є. Просто достатньо там... Є така кількість незадоволених Росією в світі, що достатньо їм просто допомогти трошки, і вони зроблять все самі. Вони ще це чудово знають, вони знають свої вразливості. Я думаю, що є негласна домовленість така, не переносити це на не розпочинати. Якщо відбуваються такі події, то вони все ж таки не мають ту критичної межі і ваги, щоб ми розпочали дії відповіді. Тому сказати, що це однозначно росіяни, важкувато. Це було б перебільшенням. При тому, що якби, з пропагандистської точки зору і з точки зору війни, яку Росія веде проти нас, безумовно, вони підозрювані номер один, але чи можна сказати напевно, що це так? На жаль, це було б погрішити проти істини, скажімо так.
А пане Олексію, я перепрошую, от дійсно цікаву річ ви говорите. Знову ж таки, я і сам це зауважив. Далеко не факт, що російський слід є у замаху на Мосійчука. Але от дивіться, я ж згадав на початку цілий ланцюжок таких злочинів. Зокрема, загибелі співробітники СБУ Юрій Возний, Олександр Харабирюш. Тут розслідування теж не завершено, але напевно російський слід дуже-дуже може бути вагомою версією.
Там безумовно російський слід, скоріш за все, тому що ДНР-овська російський, скажімо так. Тому що це люди загинули при виконанні службових обов'язків в зоні АТО. Тобто це безумовні елементи війни. Mm-hmm. Вже. Я маю на увазі от там Шеремета.
Так, так, так. Угу. Липень 16-го року.
Да, не всюди можна сказати, да, що це Росія.
А до речі, от ще, пане Олексій. Ага. Хотів вас уточнити.
Так, речі, ми, да.
Да. Ну, давайте завершіть свою думку, да, не даю вам такої можливості.
Так, я, такі речі має сказати слідство. Да.
Ага, дочекаємося результатів розслідування, якщо вони будуть, як у справі вбивства Вороненкова. Ви сказали, існує така, от, скажімо так, неформальна домовленість, наскільки я вас розумію, між Україною та Росією, щоб не переносити терористичну війну, масштабно, принаймні, на території іншої держави, учасника цієї війни. А хто цю домовленість, на вашу думку, власне, ну, уклав? Хто це домовився?
Це негласно. Ви розумієте, що...
Це президент Порошенко? Давайте називати речі своїми іменами. Чи... Ні?
Ні, ні. Це негласно існує, якби. Її ніхто не промовляє, але всі його розуміють. Ви розумієте, ага. І наші спецслужби, і російські вивчені в одних військово-навчальних закладах. Це, принаймні, начальство, вищий генералітет. Вони все ще закінчили радянські училища або школи. І багато знає, хто один іншого, і знають манеру працювати, і логіку працювання. І є негласна домовленість. Взагалі, я вам скажу так, що це прийнято в світі. Що тут не воюють. Воюють агентура. Mm-hmm. Тобто, є негласна домовленість виглядає так, що агентуру вбивати можна, а кадрових не чіпають один іншого. Навіть ізраїльтяни намагаються не чіпати кадрових. Хоча буває. І тільки лише, коли війна досягає там певного, скажімо так, рівня насильності, переходять цю границю. Але це навіть в самих запеклих війнах, це виключення, скоріш за все. Ну, от ізраїльтяни гарний приклад. Вони кадрових не ліквідують практично, і їх не чіпають кадрових. А з терористами, да, розбираються.
Так, пане Олексію, попрошу вас залишатися з нами. Наведу думку ще одного експерта, політичного технолога Тараса Березовця. Він теж аналізував можливі версії, що ж це сталося біля входу до телеканалу «Еспресо». На думку пана Березовця, це актом залякування просто громадянського суспільства. І, до речі, журналістів теж. Я тут зауважу, що пан Мосійчук, як і ви, пане Олексію, звісно, це ви пам'ятаєте, він, наприклад, брав в ефірі Радіо Свобода, у нас тут в офісі не один раз участь. І, звісно, так само, не дай Боже, звісно, могли б його підірвати і тут, повторюю. Не хочу наврочити жодним чином. Так от, Тарас Березовець вважає, що от перенесення цієї війни з Донбасу на всю територію України відбулося, насправді, відбулося давно. І тут от такий ланцюжок, він доволі красномовним є, на думку пана Березовця.
Війна давно вже відбувається в тилу. Можемо згадати і вбивство полковника Харабирюша, вбивство керівника спеціальних операцій в Києві, яку підірвали разом з машиною. Насправді це перенесення відбулося давно. Тим шляхом російські спецслужби певно наторували в 90-х роках, і подібні політичні вбивства здійснювалися на території, зокрема, закавказьких країн, Грузії, в тому числі, і середньоазійських країн. В Росії вигідно подати Україну як нестабільну країну з високим рівнем криміногенності. Не загрози, тим більше, що довести факти причетності російських спецслужб завжди дуже складно. Ми бачимо, що за винятком вбивства Вороненка прямих слідів, які вказували б на виконавців цих злочинів, знайти майже неможливо.
Угу. Отут дві тези важливі. От на мій погляд, хотів би вас, пане Олексію, знову ж таки звертаюсь до учасника нашої програми, військового експерта Олексія Арестовича, прокоментувати. Перше, що сказав пан Березовець, Росії вигідно подати Україну як нестабільну державу. Ну, це далеко не таємниця, ще й до війни фейл стейт, нібито держава, яка не відбулася, так в Москві характеризують Україну. Справді, оці події, як от замах на Мосійчука та інше, це от справді такий вагомий буде крок. Чи Росія вже і так, вона, ну, і без таких замахів вона постійно намагається це робити. Замахи тут, може, і особливо в Москві і не потрібні, на ваш погляд.
Ну, Головний меседж російської пропаганди щодо України дійсно такий, що це держава, українці не можуть керувати самі собою. І є постійною загрозою для стабільності в Європі. Тобто віддайте їх нам, європейці, і ми з ними справимося.
О, то це слушно зауважуєте, так.
Ми справимося, ще 400 справимося. Чи є безпосередня причина наслідковий зв'язок між терактами, з вбивством, там, перелічених осіб і доведенням, що Україна нестабільна країна, він же депримійте справді. Якщо Україна нестабільна країна, то вбивати треба найбільше завжди атака мирних мешканців. От якщо в НАТО взривається, жінки та діти, оце нестабільна країна. А коли гинуть співробітники спецслужб, так вони гинуть во всьому світі, розумієте, да? І поки гинуть військові або народні депутати, члени комісії по правоохоронним органам, да, комітету та і так далі, всі сприймають як війну, а не як нестабільну країну в цілому. Але війна насправді йде, як на Западі дуже багато терактів, ніхто не вважає, що Захід є, країни Заходу є нестабільними. Цього приводу, розумієте, да? Тобто заходу ясно, що таке війна. Тобто вивести пропагандистські причини на слідковий зв'язок між метою пропаганди нестабільна країна і вбивством окремих співробітників спеціальних служб або людей з такою біографією, як Тимур і Вороненко, це як би важкувато. Напрямую не спрацьовує пропаганда, розумієте? Є інша думка, що у російських спецслужб, щоб вони вже тут безпосередньо є агентура, да, і щоб вона не сиділа і нічого не робила, а до того ж треба ордена отримувати і не далі. А в Росії виросло ціле покоління силовиків, два покоління, які з 91-го року, там, з Афганської війни, безперервно воюють. І російські силовики всі поділені на тих, хто воює, і ті, хто не воює. Ті, хто воює, швидко здіймаються у впливі, в військових званнях, в орденах, в розваршах, і всім хочеться воювати. Саме тому ця прослойка, там 1300 осіб, давить на Путіна, на російський уряд, і вимагає війни, вимагає слави, подвигів і так далі. Звідси Сирія, Лівія, Україна, Грузія, Прибалтика. Якщо вони є, і хтось відповідає за київський напрямок або український напрямок, їх питають начальство, год ви просиділи, що, який результат?
Але ж, пане Олесію, важлива деталь, ви кажете, вони, так би мовити, тиснуть на Путіна, з дозволу сказати, Володимир Володимирович піддається, ніби. Але ж, хіба не Путін сам визначає, йти в Сирію чи ні? Їх там ні отробити на Донбасі чи не робити? Що настільки впливовий цей, блок силовиків в Росії, наскільки він впливовий настільки?
А ви пам'ятаєте 100 Гелендвагенів, на яких проїхались по Москві?
Було таке, було, коли отримали дипломи, як там вуз називається?
Оце воно, да.
ФСБшний.
І вони, я просто знаю, як це буває, ви розумієте. Вони сидять і кажуть, що, хлопці, які результати? Парні в Сирії досягли такого-то, парні в Лівії досягли такого-то. А ви тут, парні, в Києві, да, і так далі. Що, якісь результати будуть? І вони мають список потенційних жертв, які там за певними знаками складаються. І періодично, наприклад, до свят російських якихось, для день рождения Владимира Владимировича, до дня там якогось...
7 жовтня.
До чогось там ще, да. Вони беруть там, да, і виконують, скажімо так. Беруть потенційно найслабшу жертву, яка погано себе захищає. І влаштовують теракт. І потім кажуть, в связи з тим, що потому що ми була осуществлена спеціальна операція, все, давайте подполковника, давайте орден. І грошей, і премію. І, ми теж вміємо, розумієте. Чисто така логіка, чи професійна може бути. Тобто, вивести, що зроблять після цього інше управління, яке опікується інформаційно-психологічними операціями, їх насправді не дуже цікавить. Їх, що вони, їх не може звинуватити їх начальство в бездіяльності. Тобто це чисто професійна логіка ще буде. Це що для них производственний процес, розумієте? Як для повара випікати пироги, так для спецслужб випікати спецмероприятия. Так що це також не треба скидувати. Шалена, насправді в Росії є шалений тиск з боку цієї прослойки силовиків, всіх спецслужб, які піднялися на першій чеченській, на другій чеченській, потім на грузинській, потім на сирійській, зараз на українській. Я вам просто наведу простий приклад цього впливу. Аргумент же залізний. А чому окремо створена ЛНР і ДНР? Що розділило ці братські народи? А я вам скажу, тому що ДНР під ФСБ, а ЛНР під ГРУ США Росії. Ага. Тобто Путін віддав на кормлення дві різних республіки. Насправді це ж ускладнення ситуації. Не треба було так робити. З військової точки зору краще, коли це моноліт і під єдиним керуванням. А це розподілення, дублірування органів, військова взаємодія, це дуже складно насправді. І не раз на полі бою це було видно, да, коли ЛНРовські часті не допомагали ДНРовським, або там не так використовувалися. І багато претензій сторін, зокрема Подебальцева, там у них от ЛНР, ДНР і від росіян. Але, тим не менш, ця ситуація була створена з самого початку. Кордони і таможня на ЛНР і ДНР погірше, ніж на українських пропусках на лінії розмеження з Україною. Вони там трясуть один одного так, що наші так не трясуть їх. І це показує, що вплив насправді шалений. Оцей прослойки знизу, яка тисне. Тому є версія ще такої, типа от професійного виробничого процесу. Що раз ми тут є, значить ми маємо щось робити.
Виробничий процес такий. Пане Олексій, да. Дивіться, ну звісно, про це не можу вас не попитати. Звісно, коли стався замах на народного депутата Мосійчука, зразу згадали те відео давнє ще, коли Мосійчук не був депутатом в Азові у добровольчому батальйоні, коли він розстрілював під камери портрет Рамзана Кадирова, керівника Чечні, і так далі. Мовляв, можливо, зараз уже через кілька років Рамзан Кадиров нібито це відповів. Хоча на словах Рамзан Кадиров ще тоді сказав, що вважає, цитую, Мосійчука клоуном і боягузом, і, звісно, ну не було фізичних погроз знищити Мосійчука. Але все ж таки, можливо, через кілька років така версія має право на існування, на ваш погляд? Щодо Кадирова.
Зовсім скидати її не можна, але ж, дивіться, Кадиров не може взяти за це відповідальність. А навіщо робити те, що ніхто не розуміє, що ти помстився? Тобто там залишили б відкритку з портретом Кадирова, або бумажку з привітом, або щось таке, розумієте, або якось натякнули в соціальних мережах, щоб всі зрозуміли, що Рамзан відповів. Розумієте, да?
Ну, да.
А так, якийсь невідомий там мотоцикл взорвався, ну, по-перше, це не їх стиль, вони б розстріляли просто. Розстріляли б з автоматів або з пістолета, тобто безпосередньо. А по-друге, безім'янний взрив – це або такий кримінал, да, який колись там десь там чомусь навчався, там в якусь армії, да. Або спецслужби, тому що, ну, це не чеченський стиль просто так робить.
І от нас, так, пане Олексію...
Підаючи на образу, да.
І от на сам кінець нашого спілкування з вами сьогодні, от ваш на майбутнє, скажімо так, ну, і прогноз, і порада нашим слухачам, і читачам, хто прочитає текст розмови. Війна, звісно, триває, нічого нового тут нема, вже не один рік. І ви самі слушно зауважили, що, наприклад, у Франції десятками іноді люди гинуть. Звісно, смерть кожної, без винятку, людини – це трагедія, але масштаб загиблих під час терактів у Франції, в Німеччині, як мінімум, не менше, ніж в Україні. Але все-таки українцям що робити? Ну, просто не зважати на це. Ну, от, є такий фон, є теракти, мені пощастить, я не потраплю під вибух. Чи все-таки, можливо, щось, ну, не знаю, якось... Щось можна тут зробити, щоб, ну, убезпечитися? Чи це нереально, в принципі?
Ні, це реально. Чому нереально? І треба, українцям треба зрозуміти, що ми в 14-му році ми заснули в Європі, а прокинулися в Ізраїль. Є в мережі навіть ізраїльські поради від спецслужб ізраїльських школьникам, мирним мешканцям, нарешті людей, що потрібно робити, щоб попередити теракт під час теракту і після теракту. Їх можна почитати, це треба популяризувати, доводити від школьників, шкільнят до пенсіонерів, і всі мають зрозуміти, що лафа скінчилася, що терористична угроза від Росії або від кримінальних розборок внутрі України буде зберігатися ще не рік, не два, не п'ять, а так, щоб не 10 і не більше, розумієте, да? Тому що у нас ще чекають ветеранські війни, коли війна скінчиться між собою, ветерани будуть розбиратися років 10, не менше. Це правило за кожну війну. І наші ветерани, атошники між собою. І тому, да, також, оскільки економічна ситуація така складна, і дуже багато зброї, і там $100 це вже величезна сума, то кримінальних війн буде ще дуже багато. І треба перевиховувати суспільство, що рівень загрози збільшився. Він не став критичним, але збільшився. І треба поводитись відповідно з незнайомими предметами, да, з незнайомими людьми і так далі, і так далі. Це все давно відпрацьовано в світі. Треба брати ізраїльський опит і внедряти його на рівні там громади, як такої, а не лише тільки на рівні спецслужб.
Дякую вам, пане Олексію. Спасибі за участь в нашому прямому ефірі. З нами на зв'язку телефоном був військовий експерт Олексій Арестович. І долучаємо до розмови ще одного учасника. А це колишній заступник голови СБУ, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України в 1992-97 роках Олександр Скіпальський. Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий ранок.
Пане Олександре, от не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, довелося нам з вами, вам зі мною в ефірі Радіо Свобода спілкуватися 3 роки тому, коли була ще в розпалі так звана «Руська весна». Ще десь, по-моєму, якщо не помиляюсь, квітень 14-го року у програмі «Ваша свобода» це було, ви тоді в студії у нас були. І ми, звісно, що аналізували? Ми аналізували дії агресора Росії, тоді вони вже виявилися у всій красі, і керівника Росії Володимира Путіна. І ви тоді напівжартома, напівсерйозно, ви ж теж, якщо я не помиляюсь, закінчили вищі навчальні заклади, ще радянські, комітету Держбезпеки, КДБ. Можна сказати, Володимир Путін, даруйте, я не знаю, наскільки вам таке порівняння сподобається чи ні, ваш колега. От, в чомусь. Ну, коли от тоді починав він свій шлях ще не як політик. Як ви вважаєте, з точки зору, от, як би це сказати, КГБшної, якщо завгодно, от зараз ФСБшної, вигідно зараз Росії от таке чинити регулярно, от як підриви, теракти, оці всі випадки, як із Мосійчуком, і не лише. Чи навпаки, війна, звісно, триває, але якщо це переносити Росії на територію України, то є ж загроза отримати, даруйте за таке слово, ответку, і варто це Росії не робити при всій підступності Кремля. Як ви вважаєте?
Ну, ви так багато питань задали мені, що я думаю, з чого почати. Ну, по-перше, я дійсно маю великий досвід, це чверть століття роботи в системі КДБ, в основному це контррозвідувальний підрозділ. От, і мені простіше читати ті дії, які впроваджують наші нинішні вороги. Це Росія, це її структури, такі як Служба внешньої розвідки, ФСБ, ГУР, тому що я добре знаю не тільки структурні їхні організаційні ці питання, але і методику, форми, методи діяльності. Так от, багато в чому, значить, хотілося б, щоб і у нас рівень наших спеціалістів досягнув того, чого на сьогодні має Росія в сфері правоохоронної діяльності, особливо роботи спецслужб. Що стосується, це важливо для кожної країни. Мій колега, коментатор Арестович, посилав нас за досвідом Ізраїлю, так він не сказав головного, що спецслужби Ізраїля рахуються одними із кращими. Оснащення їх на сучасному рівні, найвищому. Відношення держави до спецслужб як до інструменту захисту єврейського народу. А у нас зовсім цих факторів не існує. Тому закликати школьників бути пильними, як в Ізраїлі, це не повна картина того, що нам потрібно робити. Тепер повертаюсь до вашого запитання. Ну, я би не сказав, що Росія так часто робить терористичні акти на території України. Я чітко можу віднести два терористичні акти. Це вбивство Максима Шаповала і це вбивство грузина чеченського громадянина, який був зроблений недавно в районі
Тимур Махаурі, да, ви маєте на увазі? Тимур Махаурі, так, в районі Бесарабки в Києві.
Це проглядається, беззаперечно, проглядається почерк російських спецслужб і виконання, значить, можливе в тому числі і через внутрішню нашу агентуру. Що стосується інших актів, це, скоріше всього, наші політично-кримінальні розборки. І вони є більш небезпечні, тому що не загострені наші співробітники спецслужб, вони знаходяться в полоні відсутності політичної волі поставити чітку задачу захищати виключно народні, національні, державні інтереси, а не прислуговувати олігархам. І тому оця розтяжка, вона відволікає наших фахівців, зв'язує їм руки, не дає можливості повними грудьми розправитися і попередити ці злочини.
Дякую, пане Олександре. З нами на прямому зв'язку був колишній заступник голови Служби безпеки України.